Vaiheessa ohjelman tarjoaa Basan Booksin viisas elämäsarja. Katso parhaat tarjoukset osoitteessa kauppa.uskallainnostua.fi. Mitä ihaninta hyvin tuulisen keskiviikkopäivän iltaa. Helsingin teurastamalta kuuntelet Radio Helsinkiä ja Vaiheessa ohjelmaa. Mä oon Mili Kaikkonen ja studiovieraana tänään on toimittaja ja kirjailija Arja Sihvola, kenen kanssa puhutaan siitä, miten läheisen itsemurhasta selviää vai selviääkö ja miten suru muuttaa muotoaan vuosien aikana. Kello on tällä hetkellä 7:08. Tämän aamun Hesarissa tiedesivuilla oli Kyösti Niemelän kirjoittama juttu itsemurhista. Itsemurhien määrä on jutun mukaan puolittunut 25 vuodessa, mutta niihin liittyy edelleen paljon harhakäsityksiä. Suomessa itsemurhista on perinteisesti vaiettu, koska on ajateltu, että niistä puhuminen lisää itsemurhia. Asian neutraali, asiallinen käsittely ei tutkijoiden mukaan kuitenkaan kasvata niiden määrää. Näin siis kerrottiin tämän päivän Hesarissa tiedesivuilla. Itsemurha on siis ehkä edelleen tabu ja läheisille niin vaikea asia, ettei sitä osaa sivusta katsojana edes kuvitella. Suru ja menetys ovat kuitenkin yhdistäviä teemoja ihmisyydessä ja niistä olisi hyvä puhua enemmän, ei dramatisoiden tai mässäillen, vaan osana elämää. Tänä iltana meillä on tosiaan studiovieraana toimittaja ja kirjailija Arja Sihvola, jolla on aiheesta erittäin syvä omakohtainen kokemus. Tervetuloa studioon, Arja.
Kiitos.
Arja Sihvola, haluaisitko kertoa meille sun oman tarinan ja sen, että miksi olet tänä iltana täällä ohjelmassa mukana?
No, mä olen ohjelmassa mukana siksi, että koen, että olen tavallaan itsemurhan tehneen läheisen ihmisen elämän asiantuntija. Mutta mun tarinani tai surun tarina alkoi oikeastaan ennen mun tyttäreni itsemurhaa. Eli voi sanoa, että vuonna 1992 mä elin elämässäni sellaista vaihetta, jota mä kuvasin usein mun ystävilleni kertomalla, että mä koin olevani kuin suuri puu keskellä kukkivaa niittyä. Nimenomaan puu, joka on täynnä lehtiä. Mä elin vaihetta, jossa mulla oli hyvä rakastava kumppani, tytär, joka oli aikuisuuden kynnyksellä ja oli mulle enemmän kuin tytär, monella tavalla mun sydämeni sisko. Ja sitten vielä mun kumppanini edellisestä liitosta olevat kaksi komeata poikaa ja meidän koira. Ja asustimme maalla ja mulla oli oma biokasvimaa. Ja koinko todella, että mä olin hyvin etuoikeutettu ja keskellä täyttä elämää. Ja tähän tilanteeseen mun puolisoni sitten yllättäen muutamassa minuutissa kuoli sairauskohtaukseen. Ja mä putosin ensimmäistä kertaa elämässäni todelliseen pimeyteen. Ja tästä ensimmäisestä surusta selviämiseen, niin hyvin tärkeä motivaatio oli se, että mä halusin mun tyttäreni näkevän, että vaikka elämässä on tuskaa ja kipua, niin se voidaan ylittää. Ja mä taistelin nimenomaan siksi, että mä halusin antaa hänelle mallin selviämisestä. Siksi mulle oli todella suuri yllätys, että hän kuitenkin teki olemassa elämässään aivan päinvastaisen valinnan, eli kesällä 1994, lähes tasan kaksi vuotta siitä, kun mun elämänkumppanini oli kuollut, niin mun tyttäreni teki itsemurhan. Ja vaikka mä olin jo tämän edellisen kuoleman kautta tullut kivun ja kaipauksen tutuksi, niin tässä menetyksessä oli aivan oma sävyynsä. Ensinnäkin siksi, että oli kysymys äidin ja lapsen suhteesta, oli kysymys itsemurhasta, jolloin läheinen, joka jää jäljelle, joutuu kokemaan tavallisen surun ja kaipauksen ja kaikkea, mitä menetys tuo mukanaan. Sen lisäksi myös hyvin niin kuin erityisiä tunteita, hyvin paljon syyllisyyttä ja kysymyksiä ja tällaista lisätuskaa. Ja myöskin hän on omalle ympäristölleen vielä oudompi kuin sureva ihminen on muuten. Et mä ajattelin, että on tavattoman hyvä, että ihminen ei tiedä elämästään mitään etukäteen. Koska jos mä olisin tiennyt mun kumppanini kuoleman jälkeen, että 2 vuoden päästä mä oon vielä niin kuin hurjemmissa, vielä pimeämmissä kellarin portaissa, niin mä en varmaan olisi jaksanut.
Arja Sihvola, noi sun kokemukset on sellaisia, että ne kyllä vetää sanottomaksi. Nimittäin no, suurin osa meistä jossain vaiheessa elämää kokee sen, että menetetään läheisiä sairauskohtauksien tai pitkittyneiden sairauksien tai ihan vanhuuden takia, mikä kuuluu elämään, mutta että noin nopeasti sen jälkeen, 2 vuoden jälkeen, niin sitten se kaikkein pahin tapahtuu, eli menettää oman lapsensa ja vieläpä niin, että kyseessä on itsemurha, niin se on kyllä sellainen kipu, mitä mä en ainakaan pysty kuvittelemaan, vaikka toki tiedän, miltä kipu ja suru tuntuvat. Ja sä sanoit tuossa jotenkin tosi kauniisti, että sä olit kuin kukkiva puu keskellä niittyä, niin se on varmasti ollut aikamoinen pudotus siihen pimeään kellariin, mistä nyt myöskin mainitsit. Arja Sihvola, surusta puhutaan usein prosessina ja usein puhutaan näistä erilaisista surun vaiheista, jotka ovat tämän teorian mukaan niin kieltäminen, viha, kaupankäynti, masennus ja hyväksyminen. Oot sä sitä mieltä, että surulla on tietyt vaiheet?
Surulla on mahdollisesti tietyt vaiheet, mutta mun kokemukseni on se, että ne ei ole niin kategoriset kuin esitetään ja ne on hyvin toisenlaiset ja ne on jokaisen ihmisen kohdalla omanlaisensa. Että mä muistan silloin, kun mun kumppanini kuoleman jälkeen, niin mä ystävien painostuksesta hakeuduin ammattiauttajan luokse ja ammattiauttaja oli ehdottomasti sitä mieltä, että mun olisi tunnettava vihaa. Koska me oltiin suunniteltu meidän pitkän aikaisen yhdessä elämisen jälkeen järjestävämme kesäjuhlat ja sitten kesäjuhlien jossain sivulausessa mainitaan, että me muuten käytiin maistraatissa eilen. Ja tämä ammattiauttaja oli sitä mieltä, että mun olisi pitänyt tuntea tällaista hyljätyn morsiammen raivoa ja vihaa. Ja sitä mä en itsestäni löytänyt, vaikka mä sitä niin kuin etsin hänen kehotuksestaan samalla tavalla niin kuin hammaslääkäri etsi karjesta sen koukkunsa kanssa. Mutta mä en sellaista löytänyt ja niinpä meidän niin kuin yhteistyö päättyi yhteen istuntoon, koska mun tuntemukset oli hyvin toisenlaiset kuin mitä hän niin kuin minusta haki. Ja aikaisemmin oli tällainen vaiheajattelu hyvin niin kuin yleinen. Mutta se on muuttunut mun mielestä vuosien mittaan aika paljon sen takia, että surevien kokemus on hyvin toisenlainen. Että surevat ei koe, että käydään läpi tietyt vaiheet ja niiden vaiheiden jälkeen suru on poissa ja sitten palataan entiseen elämään. Mun ja monen muun kokemus on se, että suru jää ihmisen elämään ja siihen entiseen elämään ei ole mitään paluta. Ja tavallaan ei pitäisi myöskään antaa ihmiselle sellaista kuvaa, että tässä nyt menee muutama kuukausi ja sitten sä palaat entiseen. Toinen asia, joka mua on kapinoittanut, niin on tämä puhe surutyöstä. Sanotaan, että sureva aloittaa surutyönsä ja tähän surutyöhön liittyy myös niin kuin tämä vaiheittainen käyminen. Että mun kokemukseni on se, että sureva menetyksen läpikäynyt ihminen ei jaksa tehdä minkäänlaista työtä, hyvä, että hän jaksaa keittää itsellensä ruokaa siinä alkumetreillä. Ja sitten hyvin voimakas oma kokemus on se, että suru tekee musta työtä. Että suru möyhentää mua, itkettää mua, muisteluttaa mua, kääntelee ja vääntelee ja muokkaa mua sellaisen ajan, jota mä en voi määritellä miten pitkään. Ja sillä muokkaamisella on tarkoituksensa ja siihen mun mielestä olisi hyvä niin kuin asettua ja hyväksyä, että mä olen surun muokattavana, koska sillä on hyvin syvä ja tärkeä merkityksensä, koska suru muokkaa ihmisestä sellaisen, että hän voi palata siihen muuttuneeseen tilanteeseen, joka on menetyksen jälkeen, koska hän ei koskaan palaa entiseen tilanteeseen. Menetyksen jälkeen tilanne on muuttunut kokonaan.
Arja Sihvola, toi on musta äärettömän kauniisti sanottu, että ihmisen olisi hyvä hyväksyä, että hän on surun muokattavana. Se on jotenkin ihan toisenlainen näkökulma ja muistan, että mä juttelin tästä suruasiasta Terhokodin ylilääkäri Juha Hännisen kanssa viime vuonna tässä ohjelmassa ja hän oli hyvin samoilla linjoilla itse asiassa kuin sinä, että suru ei ole työ eikä prosessi, että suru on. Ja se oli hänen kantansa ja musta se oli myös äärettömän kaunis ajatus. Arja Sihvola, koetko sä, että ammattiauttajista on ollut sulle apua? Tästä yhdestä ei ollut, mutta Mikä kokemus sulla on muuten?
No mulla on niin kuin sururyhmän vetäjänä, kun mä oon kuunnellut ihmisten kertomuksia, niin siellä on kuullut hyvin paljon semmoisia kokemuksia, että pitkän jonotuksen jälkeen päästään sellaisen ihmisen luo, joka ei ymmärrä asiasta mitään ja on oikeastaan sen aiheen edessä hyvin peloissaan. Mutta mulla itselläni on ja monella muullakin on myös erittäin hyvä kokemus ammattiauttajasta, että 5 vuotta mun tyttäreni kuoleman jälkeen mä olin aivan loppu. Ja vaikka mä olin tehnyt tämmöisen hienon selviytymistrategian itselleni, niin se ei toiminut. Ja mun ystäväni alkoi painostaa mua jälleen ammattiauttajan puheelle, ja mä sitten sanoin, että nyt mä en mene sitten sokeasti kenelle tahansa, että etsikääpä minulle ensin sopiva, niin sitten minä menen. Ja mä olin hyvin onnekas jo, koska mä sitten pääsin jo eläkkeelle siirtymässä olevan psykiatri Juhani Rekolan asiakkaaksi, ja kävin hänen luonaan 10 kertaa, ja se oli todella tärkeä asia, että minä istuin ja itkin ja puhuin ja istuin ja itkin ja puhuin, ja sitten hän kunnon ammattilaisen tapaan aina ilmoitti, että aika loppui tähän, ja se tuntui aina yhtä kauhealta, ja sitten mä menin viereiseen kahvilaan juomaan kupin teetä ja syömään pullan, ja sitten matkustin bussilla kotiin. Ja välillä mä ajattelin, että ei tässä ole mitään järkeä, että minä itken ja puhun ja itken ja puhun ja huudan ja itken ja puhun, ja sitten aika on loppu. Mutta se prosessi oli tavattoman hieno, koska mä koin, että kun hän oli ulkopuolinen, niin mä voin hänelle puhua sellaisista asioista, joita mä en läheisille halunnut kertoa. Mulla oli paljon ystäviä apuna, mutta mä en voinut niin kuin heille puhua.
Eli ammattiauttaja, sitten kun se oikea tyyppi löytyy, niin voi olla hyvinkin suureksi avuksi tässä prosessissa. Arja Sihvola, sä oot valinnut meille Kaikki elämäni aamut -elokuvasta Marsin kuunneltavaksi. Kuunnellaan se nyt. Haluaisitko kertoa meille lyhyesti, että miksi tämä biisi?
No tämä on sellaisesta, siis tästä elokuvasta Kaikki elämäni aamut, jossa myöskin nuori nainen tekee itsemurhan. Mutta tämän musiikin mä oon valinnut siksi, että on hyvin niin kuin raivokasta ja uhmakasta musiikkia. Tähän sisältyy kahdenlainen ajatus sen aikaisesta mun elämästä. Toinen oli se, että mä koin, että tuska syöksyy mun päälle tai kipu, semmoinen raastava kipu syöksyy kuin tämä hurja marssi. Ja sitten taas toinen suunta tässä musiikissa oli se, että mä jotenkin, mussa oli semmoinen jopa uhmakas päätös, että mä selviän. Ja tämä marssi kuvaa sitä mun päätöstäni.
Kuuntelet vaiheessa ohjelmaa. Kello on 8:24. Studiossa Mili Kaikkonen ja vieraana ohjelmassa tänä iltana on toimittaja ja kirjailija Arja Sihvola, kenen kanssa jutellaan siitä, miten läheisen itsemurhasta selviää ja miten surusta selviää. Vai selviääkö? Loppuuko se joskus vai muuttaako se vain muotoaan? Arja Sihvola, sä sanoit tosi ihanasti tuossa ohjelman ekas osiossa, että ihmisen on hyvä pystyä hyväksymään se, että hän on surun muokattavana. Sen sijaan, että jos mä sua oikein ymmärsin, että suru on asia, jota me voidaan ihmisenä kontrolloida. Musta se oli tosi kaunis ajatus. Ehkä me voitaisiin ajatella kaikista muistakin suurista tunteista samalla tavalla.
Kyllä.
Oli kyse rakkaudesta tai ilosta tai mistä tahansa. Arja Sihvola, sulla on tosiaan ollut tosi rankkoja kokemuksia, jotka veisut semmoiseen synkkään kellariin, niin kuin sanoit. Ja tosiaan vuonna 1992 menetit sun elämänkumppanin ja sitten vuonna 1994 niin tyttäresi. Ja täällä Suomessa me ei mun mielestä olla hirveän hyviä niin kuin yleisellä tasolla niin kohtaamaan surua. Meiltä puuttuu semmoinen tietynlainen yhteisöllisyys, mitä tulee suruun, mitä taas näki esimerkiksi silloin, kun asuin Aasiassa, että jos oli joku tragedia tai draama tai menetys, niin silloin nimenomaan se yhteisöllisyys oli vahvimmillaan. Meillä se tuntuu välillä olevan vähän päinvastoin, tietenkin yksilöllisiä eroja on, mutta kuitenkin. Arja Sihvola, silloin kun sulla on ollut nämä kokemukset ja oot ollut siellä surun muokattavana, niin miten ihmiset on kohdannut sut? Miten ihmiset kohtaa surun ja surevan?
Mun läheiseni, siis lapsuusperheeni ihmiset kohtasi tosi hyvin minut, mutta sitten heti siitä, kun mennään vähän kauemmas piiriin, niin siinä ihmisillä oli ihan selvästi vaikeuksia, että ihan konkreettisesti tapahtuneet ihmiset vaihtoi kadun puolta, kun he näki, että mä tulen vastaan. Ja mä ymmärrän sen hyvin sen takia, että sureva ja nimenomaan ihminen, jonka suru on syntynyt siitä, että läheinen on tehnyt itsemurhan, niin siihen sisältyy tämmöinen niin pelottavia tekijöitä, että on ihan ymmärrettävää, että ihminen on arka ja avuton sen tilanteen kohdalla ja haluaa mieluummin paeta sitä. Ja se tietyllä tavalla tuo surevalle vielä enemmän sen tunteen, joka hänellä on siinä vaiheessa, kun hän sinkoutuu ehjien ihmisten joukosta rikkoutuneiden ihmisten puolelle, niin se korostuu niissä kohtaamisissa, jossa ihmiset säikkyy häntä. Että hän kokee, kun hän tulee seuraan, niin hän on niin kuin musta korppi, joka pilaa tunnelman. Ja siinä kohtaa niin haluaisi sanoa, että älä pelkää mua, mä en odota sulta mitään erityistä. Sä voit aivan rauhassa kertoa, että sanoa suoraan, että mä tiedän, että sua on kohdannut aivan hurja juttu. Mä en tiedä, mitä mä sanoisin. Mutta että mun ajatukseni ja mun sydämeni on sun kanssa. Ja mitään muuta sinne ei tavallaan tarvitse sanoa, että mun mielestä sen avuttomuutensa voi myöntää. Ei se sureva odota, että toinen hänet pelastaisi siitä tilanteesta.
Mä toivon, että toi on sellainen ohje, mikä jollain tavalla myöskin kaikki meistä ottaa sydämensä, koska sehän on asia, mitä on hirveän epämukava kohdata. Ja musta tuntuu, että osittain se voi johtua siitä, että se muistuttaa aina siitä, että minullekin voi käydä näin. Ja sä sanoit tuossa ennen tätä lähetystä, kun juteltiin, niin siitä sun oivalluksesta, mikä liittyi siihen sun omaan surutyöhön tai surun muokattavana olemiseen, että kun sä puhuit siitä, että jos lapsi kuolee ennen äitiä, niin se on luonnoton tilanne. Haluaisitko jakaa meidän kuuntelijoiden kanssa se, mitä sä mulle kerroit?
Niin, on täysin luonnotonta, että synnyttäjä jää jälkeen ja synnytetty kuolee häntä ennen. Ja kun mä vuosia vedin itsemurhan tehneiden läheisten vertaisryhmiä, niin siellä näkyy äideissä ihan selvästi jonkinlainen äitien ehkä alitajuinen halu panna järjestykseen tämä luonnoton systeemi ja mennä lapsen perässä. Ja tämä oli myös mulle itselleni hyvin vahva kokemus. Mun haluni kuolla oli siinä jossakin vaiheessa todella vahva, jopa niin vahva, että mä lavastin kotiini samanlaisen tilanteen, jossa mun tyttärini oli tehnyt itsemurhan. Ja mä halusin olla niin lähellä häntä kuin mahdollista, kokea niin lähellä sen tilanteen kuin mahdollista. Mutta sitten kesken sitä tilannetta mä yhtäkkiä oivalsin, että tässä voi tapahtua vahinko ja mä saatan kuolla myöskin. Ja siinä hetkessä mä yhtäkkiä tajusin, että kaikesta niin kun mun äidin rakkaudestani huolimatta, niin mä olin erillinen olento mun lapseni kanssa. Ja se, että hän oli valinnut kuoleman, niin mun täytyi siitä huolimatta valita elämä, vaikka mä koin siinä samalla, että mä petin hänet.
Arja Sihvola, tosiaan sä oot tehnyt hyvinkin tietoisia valintoja ja päätöksiä selviytyä. Ja puhuit tuossa aikaisemmin siitä, että miten ihmiset ovat kohdanneet tai eivät ole kohdanneet sua ja sun surua. Mitkä on sellaisia ehkä kurjimpia asioita, mitä sulle on sanottu silloin, kun asiat oli oikeasti todella vaikeassa paikassa?
No mun kumppanini kuoleman jälkeen, joka siis ei ollut itsemurha, vaan sairauskohtauksen jälkeinen kuolema, niin silloin kaikkein hurjinta oli se, että suurin piirtein 3 kuukautta hänen kuolemansa jälkeen yksi mun ystäväni kysyi minulta, että olenko mä jo löytänyt uuden miehen. Että se oli mun mielestä niin kuin hurjaa siinä tilanteessa, kun mä en ollut millään lailla toipunut tästä mun kumppanini kuolemasta. Ja mun tyttärini kuoleman jälkeen kaikkein kauheinta, mitä mä kuulin, oli se, että tosin se sanottiin suuttumuksen tilassa, mutta se silti haavoitti mua niin, että mä muistan sen vielä nyt 20 vuoden jälkeen, että mulle sanottiin, että ei se mikään ihme, että sun tyttärisi teki itsemurhan, kun hänellä on tuollainen äiti kuin sinä olet. Koska tässä tilanteessahan äideillä on tämän muun kärsimyksen ja kivun ja tuskan lisäksi myös hurja syyllisyys ja me itsemurhan kautta lapsemme menettäneet äidit, me käydään joka ikinen sanamme ja tekomme ja tuntemuksemme ja valintamme läpi tarkkaan ja koitetaan löytää sieltä syitä, miksi lapsi teki sen valinnan kuin teki. Ja menee hyvin kauan ennen kuin me ymmärrämme, että siihen valintaan voi olla monta muutakin tekijää kuin se, miten me ollaan äitinä toimittu. Mua on äitinä sitten taas lohduttanut hyvin paljon se, että silloin kun mun tyttäreni eli, niin hänen ystävättärensä hyvin usein sanoivat, että voi kun heillä olisi tuollainen äiti kuin sinulla. Ja sen mä sitten niin kuin monta kertaa otin esille ja turvauduin siihen silloin, kun nämä itsesyytökset oli hurjimmillaan.
Arja Sihvola, puhuit tuossa siitä syyllisyydestä ja siitä, että kuinka varmasti käy läpi joka ikisen sanansa ja tekonsa ja analysoi ja yrittää löytää selitystä ja syytä sille toisen päätökselle. Ja sen lisäksi, että oot ehkä saanut lohtua siitä palautteesta, mitä olet saanut sun tyttären ystäviltä, niin mikä muu on auttanut sua työstämään niitä vaikeita tunteita?
No se, että ihminenhän ei tunne vain yhtä tunnetta. Hänessä ei ole vain yhtä tunnetta, vaan on hyvin tärkeää oivaltaa, että voi olla monta. Ja mä rakensin sen surun rinnalle kohtaamisia kauneuden kanssa. Siis musiikkia ja runoja ja luonnossa liikkumista ja kaikenlaista sellaista, joka muistutti elämästä, joka oli hyvä. Ja mä myöskin sitten alkumetreillä itkin hyvin paljon, huusin ääneen, siis kuljin metsissä ja huusin suoraa huutoa. Ja se oli myös musta hyvin tärkeää. Ja sitten myös ihan mä tanssin, siis mä laitoin mahdollisimman rajua musiikkia soimaan ja sitten mä pyjama päällä tanssin niin, että mä olin hiestä märkä, enkä jaksanut enää mitään muuta kuin maata lattialla hiljaa, että mun mielestä se auttoi.
Eli hyvinkin fyysisiä keinoja välillä. Arja Sihvola, mitä sä olisit tarvinnut silloin, kun sä surit ja varmaan suret edelleen, mutta mitä sellaista niin kun nyt jälkeenpäin ajatellen, niin sä et saanut ehkä, mitä sä olisit kaivannut. Mitä sureva tarvitsee?
Omalta kohdaltani mä uskallan jopa sanoa, että mä sain varmaan kaiken, mitä mä tarvitsin. Että ehkä mä olisin vähän enemmän tarvinnut vielä niin kuin hiljaista yksinoloa, mitä taas mun ympäristöni pelkäsi mulle antaa, koska he pelkäsi, että mä teen myös itsemurhan. Ainakin silloin alussa. Mutta mä sain ystävieni tukea, mulle ystävät soitti jopa päivittäin, kysyi miten sä voit. Ja mä sain vuosipäivänä kukkia oven eteen ja sitten mun niin kuin sisarukseni ja erityisesti mun äitini oli mulle sellainen apu, jota mun mielestä sureva tarvitsee. Siis sureva tarvitsee ei väistämättä koko ajan toista ihmistä lähellä, mutta hän tarvitsee ihmisen, joka uskaltaa sanoa hänelle, että kun sulle tulee hurja tilanne, niin mä olen saatavilla. Ja mulla oli mun äitini ja hän sai sitten yleensä yöllä sellaisia puheluja, jossa mä itkin puhelimessa ja sanon hänelle, että äiti älä hätäänny. Mä vaan haluan sanoa sulle, että nyt tuntuu kauhean pahalta, mutta mä haluan sanoa sulle, että minä selviän tästä. Ja joskus myöhemmin mä sitten kysyn äidiltä, että miten ihmeessä sä kestit nämä niin kuin yölliset puhelinsoitot ja koko sen tilanteen. Ja hän sitten sanoi, että kun puhelin soi yöllä, niin hän sanoi mun isälleni, että se on Arja, hän on elossa vielä.
Arja on elossa tänäänkin ja Arja on valinnut meille seuraavan biisin myöskin kuunneltavaksi ja tämä on elokuvasta, jota kovasti kehuit, La Tarantella. Silencio de Amuri on kappaleen nimi. Kerrotko tästä vähän meille?
Niin, tämä on sellaisesta toivottavasti Suomeen pian tulevasta ranskalaisesta elokuvasta kuin Tule Soleil, jossa on sekä naurua että murhetta ja jossa leskimies toipuu, nuori leskimies, jolla on teinikäinen tytär, toipuu vaimonsa kuolemasta. Ja tässä elokuvan lopussa hän laulaa uudelle rakastetullensa tämän laulun Silenzio d'amore, eli rakkauden hiljaisuus.
Kuuntelet Radio Helsinkiä 98,5. Olet ystävien seurassa. Keskiviikkoiltana kello on 9:19. Ja studiossa Miili Kaikkonen vieraana. Meillä on tänään ihana toimittaja ja kirjailija Arja Sihvola, kenen kanssa ollaan puhuttu surusta ja siitä, että miten oman läheisen itsemurhasta selviää. Arja Sihvola, sulla on ollut aika hurjia kokemuksia ja olet kuitenkin tässä niissä kertomassa ja susta välittyy mulle ainakin todella vilpitön ilo ja lempöys ja sellainen elämän kunnioittaminen. Niin mikä on ollut semmoinen suurin motiivi, millä sä oot selviytynyt tai päättänyt selvitä niistä kokemuksista, mitä sulla on ollut?
No hyvin mielenkiintoista oli mun mielestä se, että silloin kun mun kumppanini kuoli, niin silloin suurin motiivi oli se, että mä halusin näyttää tyttärille esimerkkiä siitä, että tästä selvitään. No sitten kun hän kuoli, niin sitten mulla ei ollut mitään, kenelle mä olisin esittänyt. Ja sitten ihme kyllä, niin syntyi aivan uskomaton motiivi. Siis mä jotenkin, koska mä olin jo ollut tuskan raapima aikaisemmin, niin mä päätin jossakin vaiheessa, että mä haluan katsoa tämän tuskan aivan loppuun asti. Mä haluan tietää, voiko ihminen kestää tällaisen kivun. Ja mä tein itsestäni jonkinlaisen yhden ihmisen laboratorion, jossa mä halusin tutkia tätä. Ja sitten toinen asia, joka oli varmaan tämän taustalla, niin oli se, että mä ajattelin, että jos mä selviän tästä, niin mä saan sellaista tietoa ja ymmärrystä, jolla varmaan on sitten niin kuin arvoa jakoon. Ja jossain mun mieleni pohjalla, niin mullahan on ollut sellainen asenne elämään, että elämä on tehtävä, lahja, tutkimusmatka ja seikkailu. Ja nimenomaan mä koin, että jos mulle kerran on annettu tällainen tuska, koska mä en usko, että ihmiselle annetaan mitään vaan siksi, että hän itkisi, niin mä jollain tavalla ajattelin, että mä haluan mennä tähän pimeään metsään ja mä haluan olla siellä täysillä. Tuntui miltä tuntuu. Ja tähän liittyy myös se, että mä kieltäydyn lääkityksestä. Ja mulla on tällä hetkellä sellainen olo, että mä voisin sanoa saman, minkä Martti Lindqvist, joka mua lohdutti paljon, koska hänen vaimonsa oli kuollut just vähän ennen kuin mun tytär oli kuollut. Niin hän sanoi, että vaikka hän missään nimessä ei olisi halunnut menettää puolisoaan ja haluaisi hänet takaisin minä hetkenä tahansa, niin hän ei myöskään haluaisi menettää kaikkea sitä arvokasta, syvää ja kipeää, mitä hän oli kokenut tämän menetyksen yhteydessä. Ja minä tosin haluaisin myöskin tyttärini takaisin minä päivänä tahansa, mutta en missään nimessä haluaisi luopua kaikesta siitä, mitä mustassa metsässä oleminen on mulle antanut. Että mä koin, että kun mä tulin sieltä takaisin, niin mun taskuni oli jalokiviä täynnä.
Arja Sihvola, mitä ne jalokivat ovat?
No jalokivet on ainakin sen ymmärtäminen, että kysymys ei ole siitä, että miksi minulle tapahtui näin, vaan kysymys on muuttunut mustassa metsässä siksi, että miksei myös minulle kuin niin monelle muullekin ihmiselle, että jossain tämän prosessin aikana mä näin sellaisen unen, jossa oli pitkä jono mustin pukeutuneita naisia ja mä seisoin tien vierellä. Ja mä otin niin kuin hartioltani mustan hunnun, heitin sen pääni yli ja liityin näiden naisten joukkoon. Ja jollain tavalla siinä kohtaa mä liityin kaikkien surevien joukkoon. Ja kysymys ei ollut enää jostain erityisestä tuskasta, joka oli annettu mulle, vaan niin kuin osasta ihmisen elämää. Koska eihän suru ja menetys ole mikään poikkeustila eikä mikään omituinen sairaus, josta pitää parantua, vaan se on osa ihmisen elämää.
Arja Sihvola, miten suru kulkee sun mukana nykyään ja miten se on muuttanut muotoaan?
No jos mä ajattelen, että millainen mä sitten olisin, jos näitä kahta menetystä ei olisi, niin mä en tietenkään voi sitä tietää. Mutta kun mä ajattelen, että kun mä tuossa kritisoin näitä vaiheita, että ei käydä vaiheita läpi, niin kuitenkin suru niin kuin muuttuu omaan tahtiinsa, että jotenkin kun se oli kuin tämmöinen jokaisen verisuonen nurkan täyttävä semmoinen hurja happo tai tuommoinen tuskainen metallinaula, jota lyötiin päähän silloin alussa, niin nyt se on joten jollain tavalla semmoinen lempeä, hiljainen huilun ääni kaiken sen takana, mitä mun elämässäni on. Ja mä luulen, että se on tuonut mukanansa, siis se huilun ääni on tuonut mukanansa jonkinlaista ihmisen kärsimyksen yleistä ymmärtämistä ja ehkä jonkinlaisen omavoimaisuuden katoamista.
Arja Sihvola, mitä sä haluaisit sanoa meidän kuuntelijoille menetyksistä ja surusta ja kuolemasta ylipäätänsä? Sulla on ollut tänään tosi paljon hienoja ajatuksia, kuten muun muassa se, jonka mä nyt tässä monta kertaa jo sanonut, mutta että hyväksyä, että on surun muokattavana. Mulla nyt jäi jotenkin se mieleen. Se on semmoinen, mitä mä varmaan itse mietin jälkeenpäin, mutta mitä sä haluaisit jakaa?
Suru on ja menetys on joka ikisen ihmisen kohdalla omanlaisensa ja se nousee, se miten hän siihen reagoi ja miten hän sen kokee, niin se nousee hänen historiastaan ja hänen elämänfilosofiastaan ja vaikka mistä, mutta jotenkin sen mä halusin uudestaan sanoa, että suruun voi luottaa, siis suru muokkaa ihmisestä sellaisen, että hän voi jatkaa elämäänsä siinä muuttuneessa tilanteessa. Ja sitten toinen asia, mitä mä haluaisin nimenomaan sanoa ihmiselle, jotka on menettäneet läheisensä itsemurhan kautta, niin kannattaa hakeutua vertaisten joukkoon. Sen takia, että kun jää niin kuin ehjien ihmisten yhteisön ulkopuolelle kuulu joutuvansa ja sitten siinä on tätä häpeää ja syyllisyyttä ja kaikkea, niin vertaistukiryhmässä voi kokea sellaista ymmärrystä ja hellyyttä ja uskomatonta rakkautta tuntemattomien ihmisten kesken, joista tulee hyvin läheisiä sen yhteisen kokemuksen myötä, että mä ehdottomasti olen sitä mieltä, että jos kohdalle tulee tällainen kohtalo, niin kuin mullakin on, niin kannattaa hakeutua samankokeneiden luo.
Arja Sihvola, sä sanoit tuossa äsken, että elämä on sun mielestä tehtävä lahja, tutkimusmatka ja seikkailu. Millaista sun elämä on nykyään?
Tämä voi jonkun ihmisen mielestä kuulostaa jopa pilkalta, mutta mun elämäni on hyvää, koska mä luulen, että kaikkein syvin rakkaussuhde, joka mulla on, niin se on mun rakkauteni elämään. Että mä koen, että mä olen elämän palveluksessa ja kaikki mitä mä eteni tulee, niin mun täytyy kysyä, että mitä nyt minulta halutaan, että varmaan mä luulisin, että tällä hetkellä mun elämäni semmoinen tärkein kysymys ei enää ole, että mitä minä elämältä haluan, vaan sellainen utelias ja kiinnostunut, hiukan pelokas, mutta rohkea kysymys, että mitä sinä elämä minulta nyt haluat. Tässä minä olen valmiina lähtemään.
Arja Sihvola, sä oot kirjoittanut myös 2 kirjaa. Vähän erilaisia, tai itse asiassa keskenään tosi erilaisia kirjoja. Mä oon molemmat niistä lukenut melkein kokonaan. Toisen nimi on Narri, piispa ja lintu ja toinen on Kasper. Haluaisitko kertoa niistä kirjoista ja mistä niitä saa, jos haluaa lukea aiheesta lisää?
Jälkeen Kasperin on tämä toinen, ensimmäinen kirjoista ja se kertoo Anna äidin tuskasta ja hänen koko aikajärjestyksensä muutoksesta. Hänen poikansa Kasperin kuoleman jälkeen. Se ei ole minun tarinani, mutta joka ikinen Annan tuntemus siinä kirjassa on varmaan niin kuin mun itseni elämää. Ja kirja on tulossa varmaan muutaman viikon päästä. Ja Narripiispa ja lintu on taas aikuisten satu, tai satu, jota voi lukea myöskin lapsille, jossa on myöskin mukana suru ja surun työstäminen, mutta myöskin niin kuin tämän ihastuttavan linnun oman itsensä etsiminen ja sitten erilaisten olentojen ystävyyden löytäminen ja jotenkin myös niin kuin surusta ulos tuleminen. Et mä oon kirjoittanut nämä kirjat hyvin erilaisissa mielentiloissa, että jälkeen Kasperin mä kirjoitin varmaan hyvin suuren tuskan tilassa, mutta mä myös koko ajan toivoin, että se olisi kirja, jota esimerkiksi ammattilaiset lukisivat, jotta he voisivat ymmärtää itsemurhan tehneen läheisen maailmaa. Ja Narrin piispan ja Linnun mä taas kirjoitin siis sellaisessa kirjoittamisen ilon tilassa, että vaikka siellä on myöskin surua, niin se on kirja, joka mun mielestä kertoo elämän ihanuudesta.
Arja Sihvola, sä oot myöskin puhumassa tulevana maanantaina tutkija Mari Pulkkisen kanssa surusta Viisas elämäklubilla, joka on Basanbuksin tiloissa Hämeentie 155, ja lisätietoja löytyy osoitteesta www.viisaselama.fi. Jos tarvitsee niitä kurkkia tai haluaa tulla paikan päälle, sieltä löytyy tarkemmat ohjeet, mutta kello 18-20. Mistä siellä illassa puhutaan?
No, mä en uskalla Marin puolesta sanoa, mitä hän puhuu, mutta mä puhun varmaan vähän samanlaisista asioista kuin mitä mä oon puhunut täällä. Mutta toki siis suru ja menetys on niin laaja alue, ja siinä tilanteessa taas nousee ihan erilaisia asioita esille, että menen sinne mukaan avoimesti katsomaan, että mitä kaikkea me siellä puhutaan.
Tilaisuuteen on tosiaan vapaa pääsy. Se on myöskin hyvä mainita. Arja Sihvola, kiitos näistä ihanista ajatuksista ja siitä, että hioit meidän kanssa, että elämä on sun mielestä tehtävä lahjatutkimusmatka ja seikkailu. Se on mun mielestä semmoinen ajatus, mihin on ihana lopetella tämä lähetys. Vikaksi biisiksi sä oot valinnut meille Björkin Like Someone in Love, ja tähän ilmeisesti liittyy tarina. Haluaisitko kertoa sen meille?
Tätä musiikkia soitettiin mun tyttäreni hautajaisissa, koska Björk oli silloin nouseva tähti ja mun tyttärelleni hyvin läheinen. Ja myöhemmin tietysti tämä musiikki on saanut monia muitakin sävyjä, että silloin se oli surun musiikki, ja mä koin tavallaan, että siinä mä vielä vuoropuhelin tyttäreni kanssa. Mutta tähän musiikkiin voi myös ajatella tämmöisen laajemman ajatuksen, että tämä on hyvin viaton ja hyvin niin kuin kaunis, ja jotenkin siinä on mukana sellainen viattomuus ja elämälle antautuminen, joka voisi hyvin säilyä ihmisessä vaikka koko hänen elämänsä ajan. Että me voisimme olla koko elämämme vaikka like someone in love.
Vaiheessa ohjelmassa mukana Basanbuksin Viisas elämäkirjat. Hanki omasi osoitteesta kauppa.uskollainnostua.fi.